AM 1130, 101.5 FM, Oceanic Digital Cable, Channel 882, KPHI.
Yes, good morning mga kaibigan. Imbag nga bigat yung manin kakabsat King Guillem. Ida tang Aloha Friday, nakatudtudo la unay, nakagalgali si Tidaldalan. Isong nga na-stuck iti na motoy biyang kat nagul-uray ni Malia dito'y studio kakabsat. Adaman yan nga isang bayna, iti servisyo na, nasayat la unay nga servisyo na. Nga dito'y partemet iti pinangitulong na apo, kayo nga kadaraan tayo, may panggapiti Medicare. Kaya tamo yun ni Malia. Lukeo Summers, independent apong ahente dito, isong tawagan nyo kuma, no, kailangan nyo, kaskin ni nanay ko, talagang laki-laki kani Antik. Good morning to Antik Catalina Ulep Culiado, dito Y Pahu, kiat na applyan apo. She's been with you for what?
Over a year
and very, very happy iti napintas nga coverage na. Can I'm so happy that nanay. Thank you manong ko nga Julio. Thank you so much. Ta maragsakan na klaunay apo ta na qualify ni nanay ko. So thank you for the wonderful service that you provide. And ado digitin maragsakan nga nakaala iti tulong ni Malia kakabsat. Ket daytoy nga talaga iti ijaya na ipaay na kada kayo amin. So good morning. Good morning.
Good morning, Ate. And thank you so much for having me here again this morning. It is cold and I drove from Kailua this morning, so the traffic was really
you have a nice place in Kailua. Oh. I visited your place and it reminds me a lot of Lanai City, especially Lanai Hale, where the big bosses and the field bosses live. In those nice chateau.
Speaking of Lanai, you know, I want to thank all the nanas and tatas that called me, and I was able to help some of our, you know, friends there on the Big Island in Hilo, in Kona, and also on Lanai, the island of Lanai. We had some people calling in, so
thank you. they're listening. Kaya maragsakan kami launay ta detay na yaplayan isuda kaya timulong ni Malia tatap nun mamit da iti requirements wano da iti pinaka kwalifikado da kakabsat kit na pimpintas may mayat iti pinag simpatirik na no amo tayo nga adda da iti pang namnamaan tayo nga mang cover in kaso nga da iti ma ito block tayo iti dalan wano adda da iti pasamak nga hantay nga mapakpakadaan kit naka-ready apo dagitoy Medicare plan tayo nga mangtulong kada tayo ken mang bayad kadigitoy nga han nga napakpakadaan nga medical expenses. And that's what Malia is all about. Kadaraan tayo apo ket na makasaumot iti Ilocano aglalalo no NPA no pangan alisto nga padak. Thank you to all the lovely people dito Sunrise Lace and Flowers. Talagang kontento ka ha, sa ang lahat na ano.
Oo, pinakain pa ako tapos you know last week nagpunta ako sa Kaneohe, pinakain ako doon. Ang sarap-sarap, sana sumama ka sa akin eh. Hindi ko, kala ko pumunta ka doon. Ang bait-bait ng mga ano natin.
Oh, talaga, syempre. Oo. Yes. Oh, Manong Val, dahita sangkotsar mo, ano, dahita pinapaitan na. Ay, Malia, if you taste that one, you don't want to go home.
Okay. Kahapon, nahanda na ko sa Waipaho kahapon. Na-meet ko yung sila tata. Eh, kailangan daw nila yung mga, you know, prescription drug plan. Kasi yung, lahat yung mga iba, hindi nila alam na annual enrollment period. Hang November 15, tsaka hanggang December 31.
So they think they are automatically covered, no?
Oo.
But they have to reapply annually.
Yeah, kung gusto nila. Kasi, yung iba, wala talagang Medicare AMB. Iyon ang ano, qualification. Eh, makakuha ka ng Medicare AMB kung over 65 ka na. So, you have to be retired, right? Tapos, kung meron kang disability, some of them, you know, will have the Medicare Part AMB. And then, people that have end-stage renal disease.
Right. So, but you have to be financially qualified too, right?
when they work a certain amount of quarters, you know, in their lifetime, they will get they receive the Medicare Part A and Part B from Social Security or from Medicare.
So if they meet the requirement as far as qualified hours, they are entitled to the Medicare benefits.
Right. Yeah. And then, you know, the private companies, and that's what we're going to be talking about, is that they can actually look at their options for like a Medicare Advantage plan.
Mm-hmm. Ato di kiti options nga maijaya ni Malia Kakabsat, kaya tawagan nyo kuma iti telepono na. Let's give your phone number again, Malia, so they can call you.
Okay, 343-4103.
343-4103 kakabsat ti dial yo ket maragsakan kami launay nga da kayo nga timawag and daytay adu digiti natultulungan nan ket handang ammo nga mabalinggayam iti kastoy nga coverage kunada ta ipanamin ni mali iti kabalinan nang mangtulong kada kayo tatapno malag-anan kayo no maipanggap kay digitay Medicare qualifications yo kakabsat so tawagan yo iti 343-4103 ket agdamag kayo kung kuana no daytay covered kayo ken ma-meet yung iti qualification ket adang sisasagana agserbi kada kayo o may iti balbalayo tatap nun ma-fill upan na dito yung application agdamag lang kerigiti na dumadumang question tatap nun matulungan na kayo ket ma-aprobaran nga sigod dagito yung application nyo and that's what she does. She does that 24 hours, 7 days a week. Hanggay kukul up kalpasan iti midnight kat maturog masapol nga maala na mo ti beauty sleep na ni Malia. So nga mapantaman ito linya tao sa batang tada ito call. Good morning. Do you have a question for Malia for Medicare?
Good morning. Good. And Ma'am Malia.
Good morning, Nanay. Ano mo ti kaya mga damagan? Mga babalin nga i-apply da kayo ni tatay?
Good. Nasayaan ko maanak kong di man lang maibagak ko magkat di kaday din na pananta.
When, Nanay? When?
Good. Agbayad at 110 play. So, mabalbalin lang kumata at dapat lang discount na won no anan alagak mo talikaguma na malibre ah. No malibre kumagat digat masayaan. No dapat lang pagkababaan na agad takirayamanin anak ko. Ito mandat kumatiyuman ko kani mamalya anak.
Dito ay agsarita ka ito na nataga po dito yung Privacy Act hanang mabalin nga itangatang dito yung sitwasyon nyo kini tatay ta, private na gito yung information iso nga nasisi at no kulapam to nana kin itid ko dito yung telefonom tatap no agsarita kayo yata mabalin nga damagan no anadagi jay qualification nyo kini tatay
buwan man ma'am kin alakit uret amum muti wanakit ipagpakaon naman nga ilawlawag dahil din kapat tangarot ayam.
Ito, kulapan na kang to nanay kat agdamag to aging tuutukan ka tatap nun ma-qualify na kayo ko ni tatay, ya? Yeah? When? Good. When? Ah. When kulapan nanay, dahil ito telepono na, malpas to nito no itatanda. Naladawak namin. Ang kasano na to doon, nagalis. Ay, ako. Nanay, kulapan to at 343.
Naal ko anak ko.
Oh, okay. Yeah. Isang nga kulapan na kanto.
3-4-1-0-3.
Yeah, you are correct ka dyan. Mayat pala ti pinagdanggag mo na siguro nag-kurikur ka, di rabi.
Okay. Yeah.
Thank you, Nanay. Okay, thank you for calling. Yes. Ada mabali mga tulungan. Kaya ito'y apo, ti servisyo na ni Malia. Isang nga, hanyong agkad-kadan, tulungan na kayo. Tada ito'y talaga iti pamuspusan na kakabsat. No? Ada pinakabalbalin na tumulong kada kayo ni Malia. Ipan na amin iti kabalinan ng tumulong kada kayo. Kaya dito iti numero 343-4103. Nalaking kabesa ta adu ti 3 na. 343-4103. When? If you have time this afternoon, I have a show from 4 to 6. I would like to make up the what I missed. So if you can come for half an hour, we will catch the afternoon drive. Okay. That's my promise to you. Yeah. Okay. You know, Ate Emmy always try to please and make up for her weakness and her shortcomings.
That's okay. We understand. It's the traffic is very bad out there. So, you know, we could do that. And then I do have appointments, you know, this afternoon, so I'm heading towards Waipahu and Ewa Beach. They're waiting for me, you know. They,
wonderful. Going,
they're ready for the food, so I get fed for each appointment I go to.
Alwadam dito collateral mo ading ko, ah. Yung collateral. Cholesterol. No, mga kumti, mga tigid-digid jacket, baka no ada collateral mo.
Oo, gusto ko magpunta doon sa ano sa Hilo, tayong dalawa.
Okay.
Kung merong tayong mga...
I will go with you. Yeah. We will go eat upihi.
But
Ate Edith has upihi for you too if you want.
Oh yeah, that's true. Yeah.
3434103 kakabsat iti tumawag kayon. Libren ini maliyang amang sungbat kada kayo and I will give nanay's phone number tatap no makulapam. Okay. So ngarot kakabsat dayto hindi pagmuduan iti programa itata and I apologize again to Malia. Please come this afternoon hangkang busy but I will be giving the phone number to our kababayans tatap no manggaganda ka into no throughout the day and every day. So thank you again Dinko. You do a good job and thank you for helping my mom and of course ni Auntie Catalina Ulep Culiado dayto tagabingaw nga antik dayto isong we are very very happy and Mindy says hello.
All right. Thank you. Thank you.
All right.
Mabuhay. Ako po si Malia Lokiao Summers, ang kapatid at kaibigan nyo, independent career agent. Kung meron kayo itatanong tungkol sa Medicare, huwag kayo mag-atubiling tumawag sa 343-4103.
Di kayo nag-get-get nga tawagan ni Malia Lokiao Summers no kasapulan yung ilawlawag na digiti na duma-duma nga bentahe no may panggip iti Medicare coverage yo. Tawagan nyo iti telepono 343-4103 343-4103 ket si sasagana ni Malia Lokiao Summers nga tumulong kada kayo. 343-4103.
Everlasting Services Incorporated. Nasubuken, itinaunday a panawen, iti kinaanos kinatibker, ken kinapudno iti tayak ti negosyo, ken panagserbi iti komunidad. The Everlasting Services Incorporated, iti 111 ti mapagwadan, a modelo dagiti Filipino dito'y estado ti Hawaii, Mrs. Edita Gudoy. Ababaen ti imbati a baton lagip day dinadunggo a pilantropo nga asawa na abogado Benjamin Godoy Sr. ket nagbalinabaggak ti Everlasting Travel. Adu dagiti inani na a pammadayaw manipod karigiti na dumaduma nga airline companies, ahensyas ken kang runaan na iti gobyerno ti estado ti Hawaii. Masarakan ti opisina na iti North King Street abay ti Citizens Mortgage Incorporated ken ti Jaycee's Restaurant. Matawagan ti Everlasting Services Incorporated iti telephone number 808-841-2881. Nakasagana da Fara, Ana ken Connie nga agserbi kada kayo. Lugayan da ka, Mrs. Edith Gudoy, kastametten ti pamilyam, iti pannakapilim, a Business Woman of the Year. Agbiag ti Everlasting Services Incorporated. Telephone number 808-841-2881.
No kasapulan nyo iti nasaya ta serbisyo iti kadaraan tayo nga abogado nga mangbayabay kada kayo. Tawagan nyo lang iti opisina ni Attorney Roda Yabes Alvarez. No may panggep iti familia, negosyo yo wano imigrasyon. Dito'y Hawaii wano ijay Filipinas. Iti telepono 808-589-7380. 589-7380.
Siak ni Attorney Roda Yabes Alvarez. Makauawatak apo ti English, Tagalog, ken Ilocano. Tawagan dak kadi ti telepono 808-589-7380 para ti libre na konsultasyon. Tumawag po kayo para sa libreng unang konsultasyon sa teleponong 808-589-7380 para sa inyong mga suliranin ukal sa batas, maging dito man sa Hawaii o sa Pilipinas. O di kaya'y bumisita sa akin pong website, philamlaw.com para sa karagdagang impormasyon. Maraming salamat po, Diyos ti Agnina Apo.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose.
are now listening to The Legal Pinoy with Attorney Rhoda Yabes Alvarez, a show covering legal issues facing Filipino Americans today. Listen and learn about U.S. and Philippine law and call in to ask your legal questions or participate in on-the-air discussions. The information highlighted in The Legal Pinoy is for informational purposes only and does not constitute legal advice. There is no attorney-client relationship established during the show. Here now is Attorney Rhoda Yabes Alvarez.
Eyes all aglow, we'll find it hard to sleep tonight.
Yes, just not a roasting on an open fire, attorney.
Good morning, manang.
Sininja mo lang DJ ko, King Kim.
Ito King Kim, manang.
You don't know what is kinky? That is pag saingan nga kwatira bi. Amom na sigadam di jay ka nakangis-ngisit de tagong mo iti.
Kita man ang jerwar ni. It's very dark.
Kaslamot lang 6 o'clock iti rumabiin.
Iso garud.
Yeah.
Anyway, kamusta kay Apo? Good morning, good morning. Once again, it's The Legal Pinoy.
Mm-hmm. Kamusta ka kano ko na ni uncle ko nga Jesse Florendo di Las Vegas. He's from La Union.
Well, man, kamusta mat kadakwada kan amin nga agdingdingag iti programa tayo dito'y Hawaii. Kandagayay agdingdingag ijay stream manang.
Yes, thank you to you and Ellen, attorney, for making it possible so that we are in compliance with everything and that the streaming for Pinoy Power Radio is legitimate with your help, assistance, and of course, webmaster, Mr. Alan Alvarez.
Nagdingag ijay stream manang kat napansin ko na partakak gaya nga agsarita. Iso nga bunbuntugak tatan.
Siyempre, if you have to make a case, attorney, you have to tell all the 10 pointers, 1 to 12 pointers, ipapas mo ba siya? Baka naman ito time mo.
Ngayon naman minsan kami, nag-broadcast ka ti radyo, ma-excite ka mo at ag-istorya ka. Nga kasala kasarsaritam garod, dagiay agdingdingag. Kasala duwata man ang nagsarsarita tanga kastoy, kagdingdingag dagiay saritaan ta. Ngayon gamin, ti partak di sarita ta, han nga register nga napintas iso nga buntuga kon apo ta no mangagdak ken maawatan niyo jay isarsaritak.
Oh, when attorney. So anyway, I do have a long distance call. Maybe they're trying to tell us that we are listening to our stream, but if you happen to be listening, please call me in 30 minutes. I'll be happy to take your call. Right now I am on the air. Maraming salamat po to this person that called. So anyway, attorney, I get all kinds of calls from all over the world saying that you know, they've been listening to our stream and it's from all over, different area codes. Kit maragsakanak man attorney ta detay isang baydala ta iti good news.
When man ang the first listener was in Sweden.
Sweden.
When but isu nga
Swiss made nga rod
ano, Switzerland, but it's Swiss.
Ay, Swiss. Sweden, okay.
When, basta, you know, we have listeners from all over and they can listen live or they can listen to the podcast nga adajay stream manang.
Yes.
Which means that you can actually listen and look back to the old episodes of Legal Pinoy Apo.
Mm-hmm.
So last week with Cesar manang, our topic was retrogression.
Okay, when? Retrogression.
What is retrogression under immigration law? Kadiyay manang, para kadagay nagdingeg amuyo nga ti retrogression ket no dia priority date you ijay pila wano dia preference category ti petition you ket madama nga current tata wano madama nga maproseso tata nga bulan and then itut sumaruno nga bulan ket sabali meten iti maproseso ket naladladaw diya nga date no it's an earlier date, which means that the priority, the date for your preference category ka nagatras, that would be retrogression. So the example ko man, in November, they were processing already, for example, they were already processing 2000 for a specific category. And then for that same category in December, i-process the mutin kat 1998. Nya ngay garud ti mapasamak. So, dayati nagsaritaan last week. So, there's, because of this development, there's certain things that are happening. Dagay pakdaar kan notisyas nga may ipa danon kadagay madamati application dakot it's posted on the website of the US Embassy manang.
Oh.
So ang point lang doon, the lesson there is if you are supposed to be doing something already in your petition, urnusen yun apo di kay aguray gaputa baka retrogress yung priority date kat numaapektaran kay ti retrogression kat madelay yung kaso yunuhan nyo pala nga nirugyan yung proseso nga masapul ko mga maararami din kasala dagi affidavit of support kanda dagi visa application forms ta agur-urnong kay pay. So diay manang so no agpetisyon kay apo agsagana kayo ti paggastos, kanti tiyempo, kanti panawen, taano di kaso yu, kat haan nga mabayan. Haan matkit di nga kaya't yung nga mabayan di kaso, ngum no haan nga maasikaso, adadagi banag, nga kasala di pa nakaretrogress na ti priority dates, kat no maapektaran kayo, ta di yu nga inasikaso, di masapul kong mga mas asikason idin, sakbay ngagbalin nga current, no di yu pala na asikaso, tapos nag-retrogress siya priority date, medyo maawanan kayo ti panawen apo, tauna undamanan, dagiyay nalabasan da.
Ah.
Kas chay manang.
Agsubli da.
Agsubli di priority date agatras.
When.
So di yu ti may samanang. Kaya di may isa nga, example pa why there would be retrogression is if you are a US, if you are an immigrant, and then nagpetition ka kadagi anak mo. And then kaya mo matintig balin nga citizen, ta nagbayag kamot nga gururayan kat adamot ti beneficio ti panaka citizen nga kayat mo. Kadamang mangagdageta tao nga nog citizen ka kat immigrant ka kat bumaybayag di petition mo para kadagi anak mo. Agpaypay so di ay apo, ngam adare medyo na. Ta di ay lintag, hanamot kayat nga na, agbalin nga napod-poder dagay immigrants ngam dagay citizen. Isu nga ada remedyo na di ay apo. Dagito'y apo iti i-consult tayo kan iya si dagyo kadagay makamot ti immigration law kat ti opisina ka apo ti telepono kat 589-7380. Gamin, nugururay dalatan manang because they are still working on the premise nga bumayag nagbalinda nga citizen and they forgo the benefits of being a citizen, sayang dya oras manang because they can be enjoying and reaping the benefits of being a citizen and also being able to maintain the priority dates para kadagiyay na petisyonan da nga anak. So no amuda lakit di manang iya si dagdag ito'y kaso, haanda nga they're not working on a mistaken presumption that they are left with no option but just to wait no retrogress the priority date da. Ada pa nakaurnos na di ay apo isu nga dagitoy
aguray damanan
han manang han. There is a remedy
there are remedies.
So dagitoy apo pumuspusam when manang ada dagiyay kan ada pay manang jay nagadadu ti remedyo tilintag nga kaya tinga ipakaamo tatno mausar dagitoy nga lintag manang like for example this is good news manang syempre Christmas garod we like good news
present
especially when it comes to family reunification so apo no ada dagiay anak yo wenno apo yo nga nag overage ket ti pa nag panunot yo ket haanda nga maala masapul da nga mapetisyonan manan. Ada pa nakamabali na di ay apo. We will see if the Child Status Protection Act applies to your case and no isu apo, haan kayo nga kasapulanan nga agpetisyon para kadagito'y nag-overage. Baka mabalinda nga maikuyog. But this is on a case-to-case basis.
So masapol nga makiumanda.
One man. Dagitoy ti beneficyo manang no apay ta masapol nga makiuman. Ta adu dagi linteg nga makabeneficyo kanyayo. Ngam dagitoy linteg garod apo masapol nga kusto ti panakausarda. Ta no maalayo jay beneficyo. Kaday ta apo ti araramidan tayo nga serbisyo. So di ay apo. Di good news.
napintas launay detang damag attorney ta adarete makungkuna nga pamuspusan.
When mana, mm-hmm. what they have to do is they have to do something about it.
Mm-hmm.
Haan mat nga mabalin nga adadagito ilintag, ururayan dalatan nga agaplikar kanyada nga automatic, haan nga kasjay eh, okay. It has to be invoked.
Han yung tultuladan ni Juan Tamad ko nam lang ngayon, tatap no. Handang aguray ti Juan.
Uwan, nagtip-tipid da unay, tapos di da kaya tig-konsulta.
Aggasto.
Uwan, naggasto, tapos uray da nga uray.
Uh-huh.
No, gastos da manang basit lang. Siyempre, when you go to a professional, alangamot nga hangkaag bayad.
Uwan na.
Nga, no, digi lima nga tawon nga iuray mo pa'y kuma, katagbalin nga may isa nga tawon.
Uwan.
Tamabalin mo't gaya man, nga han nga mapetisyonan.
Mm-mm. Di nakasalbar.
Di nakasalbar ka tili mga tawon.
Nabang-aran.
Wan manang.
Yeah.
Imagine mo, nugururay ka nga tili mga tawon, mabalin gayam nga ada dito'y idipay laeng.
Mm-mm.
Jay loved one mo.
Mm-hmm.
And all it took was for an attorney to...
Just a phone call away.
Yes.
Naglalalo na tawagan ni Attorney Rhoda Yabes Alvarez.
Nga manang, okay. Mm. So, our topic last week, Garod, is retrogression.
Mm-mm.
Now, I want to shift to the topic of joy.
Okay.
Gamin Christmas, joy to the world. Garod. Manang.
Okay.
Amo manang, dahito, subliak manang, dahito yung topic. Nga, no maminsan, it's human nature nga uray na ragsak di mapaspasama kun, kaag-worry dalata,
when?
Kaya dalata anxiety da.
When.
The example ko dahito yung manang,
uh-huh.
Kaya dati tinulungak, na i-recap di kaso da manang.
Uh-huh.
Taadagarod ti mistake nga napasamak.
Mm-mm.
Tata, napalukat ko di kaso da.
Oh, na ipamuspusam nga rin o katanda.
Napalukat. When? So, agtultuloy manan.
Uh-uh.
Ngam, no malukatan gamin ti kaso, haan nga ti ibig sabihin kat makaumayan.
Hangin sigida.
Hangin sigida. Mm-hmm. Adula ta ti sumarsarunupay.
Nga procedure nga surutan.
Nga procedure. Kan mm-hmm. natural gastos manang.
Mm-hmm. Wana.
Kat handa mga gragsakan.
Madismayada pa yan.
Madismayadan. Uh-huh. Ta apay ta nagadupay lata ti mapasamak. Kan nagadupay lata ti gastos nga mabayadan.
Mm-hmm.
Kat ti instead garud nga agbalinda nga joyful, agbalinda nga worried.
Mm-mm.
And anxious. But the point is, when you petition a person to migrate or to come to the United States, talaga nga expensive dito yung process, apo.
Mm-mm.
So you have to be prepared.
Wana.
It becomes more expensive when you encounter problems.
Mm-hmm.
So without problems manang, no smooth kuma nga adati tumultulong kanyada in the beginning,
mm-hmm.
and their circumstances are not problematic,
mm-hmm.
like they did not violate any law,
mm-hmm.
or immigration status.
Mm-hmm.
Kasinge manang.
No, that's the perfect world, but unfortunately, we live in a very imperfect world.
One manang. So, mm-hmm. there are different cases and case by case garud data. But mm-hmm. if you had a perfect case,
mm-hmm.
adala tagastos na diay.
Noon ah.
So, all the more if your situation
is problematic,
has certain problems.
Mm-hmm.
Nga adati basit nga siko-siko na nga masapol nga you know there are certain side streets that have mm-hmm. to be taken in order to get to the goal, and the side streets would pertain to the personal circumstances of mm-hmm. the petitioner or the beneficiary.
Mm-hmm.
Das siya manang.
Alakit, kasta ti biag, attorney, hamot nga hang kanayon nga na, anan, jay bay-bay. Dete na,
napya.
Na uplimag, napya, wano na, you know, calm.
Ada pa nakaurnos na manang, bastahaan nga, imposible jay kaso da.
Mm-mm.
You know, it really depends on the proper attitude.
Attitude.
And then the resources.
When?
You have to have the resources to provide solutions to your problems.
Anos kan pamuspusan?
When manang. Because mm-hmm. if you're not resourceful,
mm-hmm.
even if all the remedies are available, but han mo kaya tigpatulong.
Mm-hmm. And ano, masadot ka?
You repeat and repeat the same mistake.
Uh-uh.
And by the time you realize that you need professional help, nag-expire rin di panahon nga mabalin kagaya mga aga-aplikar ti remedy. Kasi mm-hmm. ano nga di ay. So, well. Kasi siya manang. And then, but these are all human nature already.
Yes.
So, ti
topic nga when there is good news apo agragsak tayo
when agcelebrate tayo
ta, you know, we have to put joy in our lives,
mm-hmm.
because if there is a joyful event but you still feel anxious, wano afraid, wano stressed, wano you're angry, tapay tadaman tigastosen, it's really unnatural because the process of immigrating is really an expensive process, and you have to be prepared to take that expense on to bring your loved ones over.
Mm-hmm. So don't make it any more difficult than it is.
By not being prepared, man. Mm-hmm. And you have to have the proper attitude and the mindset.
Mm-hmm.
Nga, if this is what you embarked on, you have a full understanding nga adagastos na daytoy, masapul nga maisaganaan.
Ala, kata. Well, we will come back. Attorney, mapanta ka dito yung sponsor ta nang nangduna dito yung pagpabeauty ka data. Dito Renew Med Day and Spa ni Dr. Maria Caridad Ilar. I'm very, very happy ta. Amo matorni, hindi ko kagat makita mi timapati hapon
Hawaii dito mo
Pilipinas no Hawaii basit lang ng dito mapati hapon ito left side ko mapa jay Pilipinas ito right side yata tagat awan makeup ko attorney can makita mga talagang pumimpintas dito complexion ko, and I know you've been very, very happy going to Dr. Maria Caridad Ilar. So
let's take a quick break, man.
Yes. Ano nga mas kailangan naman pang Pilipinasan, mapang kayo iti Renew Med Day and Spa, Maria Caridad Ilar Revilla.
Renew your mind. Renew your body. Renew your spirit. Renew Med and Day Spa. Hindi na kayo kailangan pumunta sa Pilipinas para gumanda ang inyong kutis at kalagayan. Punta lang po kayo sa Paradise in Paradise. Renew Med and Day Spa, a relaxing haven offering medical and spa services such as microdermabrasion, Botox, laser hair removal, laser vein therapy, and a host of body, nail, and skin care treatments. Renew also carries many physician-only cosmeceuticals and advanced skincare products such as Obagi Medical, Latisse, SkinCeuticals, Prevage, Clarisonic, and much, much more. Every aspect of your Renew experience is carefully personalized to achieve your desired results. Schedule a complimentary consultation and begin restoring your health, rejuvenating your beauty, and rekindling your mind and spirit. Renew Med and Day Spa is nestled in the heart of the Ward neighborhood, just steps away from the Ward Center and the Ward Entertainment Complex. They are open on Monday 10 a.m. to 5 p.m., Tuesdays through Saturdays from 9 a.m. to 6 p.m. Please see Dr. Maria Ilar Revilla or Dr. Irene Obe Arakaki. Call 593-7844.
Taste the juicy-licious, crispy-licious Jollibee Chicken Joy, Jollibee Spaghetti, and their famous Peach Mango Pie. So join in the fun on Tuesday, December 14, 2010 at 5 o'clock a.m. Jollibee in the Waipahu Shopping Plaza.
Dito tayo sa Jollibee! Bida ang saya!
Dito tayo, kung saan ang lahat sarap. Sa Jollibee na tayo, mas matunog, mas masaya. Sa Jollibee na tayo, wala nang iba. Sa Jollibee, bida ang saya.
AM 1130, 101.5 FM, Oceanic Digital Cable, Channel 882, KPHI.
Christmas. All right, yes, we are dreaming of a white Christmas. You gonna go skiing, attorney? So nagragsak tayo.
You know, kumutig ski man ang patig skate garud kat medyo marigata na.
You know, when the kids were small, we used to go to Vail, Colorado at Christmas time. Tito Mahal would take off from Prudential because I would demand. Nuhan na kam nga ipan, ibakasyon, kung nakapanawang ka. So, we used to go to Vail, Colorado. And you see a lot of stars because vacation resort, the stars, huh? Jamie Lee Curtis. and we were having dinner at one of the lodge, and I kept going, Jamie, Jamie. She turns around. She goes, my name is Jamie. So we still have that picture of Jamie Lee Curtis. So you never know, yeah?
Yes, ma'am. I like Jamie Lee Curtis from True Lies.
Yeah, True Lies.
Well, she's very funny.
Oh, DJ Striptease na.
When my see, everyone knows that.
I'm trying to learn
called,
that.
A fish called Wanda.
But anyway, attorney, you've made a lot of people happy. You've have assisted them in their legal situations. Kaya DJ ko nang nga rod nga nagite da duma very content da makasangit da pay no. Kwamekanda.
Dikal man ada ti telephone call that I received and the message I wasn't able to talk to my client, but she was very happy manang because her petition, her self-petition as an abused spouse was approved.
Wow, that is good news.
Yes, manang. And she was calling me from the mainland. We were able to fix her petition, and now she is standing on her own.
Wonderful. Well,
before she was dependent on her husband.
Nga abusive.
Nga nagpetition kanya na. We converted her petition from the petition of the husband to a self-petition as an abused spouse. And she has a green card already, manang, in 6 months.
Wonderful.
Nagpartak.
Nagsaya ata na attorney ta digitoy.
And the reason no apay ta napartak manang was because when she came to me and I told her that this is what we need to do, inaramid mi amin manang ka nag-cooperate isuna. Talagang ano niya tika sa pulan, nga dokumento, kada paggastos, talaga nga insagana na. Kaya nagpintas ti resulta manang.
Well, they were prepared, but you know, people like that are very, very appreciative attorney. Di kita mapamuspusan kaya mapaspasamak.
One manang, so she's very happy and now she can live her life without fear. Agregat nga, bibiyag ka, inal daw nga, agbutbutang ka man nga, dapat butbut ngam ta, dati butbutang kan ka, wano butbut ngam yabagim.
Ang garap, nakatalo ti bolis.
Mabalin mat nga ma, itakderan ti bagiyo, wano masolusyonan ti problema, basta, adalakit di, you have the will nga, iasidag yung problema yun, ti makatulong. So, kasya man, I'm just a phone call away, apo, my telephone number is 589-7380. That's 589-7380. No kaya't yung appointment, apo, no maadal tayo, tayo particular nga kaso yung katawagan dak.
When kakapsat, kaya dumdungeg, kaya't no, kaya't yung mga isimpa, dagito'y kayamanan nyo, dagito'y dagdagayo jay Filipinas, aglalalo no, dayta'y impa, impabusoy yung taripatuan di kita kakabagyan nyo di jay ngem impagarudamutin nga in yung tergam amin pati titulo kadakwada kata amamutin iti detay magangana mo at tinagikwada mutin ngem no kahit yung isimpa kakabsat expertise pa ni attorney Roda da ito ita maagaramid no kat iti title search ket isimpa na nga talaga. And matulungan na kayo kadagijay. And I do need your help because digijay kasuratan kit itong tungkwada nga ited. Isong Uncle Florendo, no kayat mong isimpa na kita nakadadong taltalon mo Uncle. Tawagam ni Attorney Roda ta yuman ta ta idemandata digijay na agom nga kwa abogado digijay.
Masapul nga simpa, indagisa ni kwa manang, mabalin nga da sa ni kwa na dito'y American, kandiyo Pilipinas, kano kaya, da nga masimpa, kano niya tinasaya at nga maaramid, that is circumstances da garud, kat they are Filipinos, bueno, former Filipinos, or Americans right now, or dual citizens, so what options do you have? Mabalin tayo nga tulungan mo, diya manang. Yeah.
Agumanak man, pagbit, attorney, di dyan nga min dagami dyan Filipinas nga pangpatagdaran mi kumapay iti family house, inala iti daytoy do you call it the county? Inala iti
Municipio,
thank you. Ket pinatakdaran da iti basketball court. Ngam, di dyan nga daga, nagan ni antik di jenang tawing kada kami ket addagandat ni nga sanga pamilya nga agbibin nadang nga mangipatakder iti family house mi itata naka adda di jay basketball court di jay
makapara kanya yung madi nga regalo da manang Tano di ba layon to kada basketball court na
mata. Well, I'd like to nga kangisim pa nga ko di jay kaso because but I like to do it in a legal way. Tatap noon handang tagikwa hindi dyan nga donasyon iti pamilya mi. We wanted them to, we agreed to have them use the land for a certain period of time. But now we are ready to build. So,
well, probably man during that time, it would really depend on the terms nga uh-huh. Pausar yu dyan dagayo.
Yeah.
So, no, dati dokumento nga pakita noon niya, ti intention yu iti nga mabalinda nga usarin,
mm-hmm.
sakbay nga plan-plan when you pay, ti talaga nga panakausar na, wano, mabalinda nga ilako yu, noon yan to ti decision yu, there might have been a document upon yeah. which they
I don't know.
Did something. But if they didn't, it would be a squatter. Squatter, that's what we call squatter. Yung Pilipinas man, nandiyan mm-hmm. nga tigpatak der, ijay dagam nga haan mm-hmm. na nga dagadi ay kan awam mo ti pamalubos mo wano kas saritaan yu. Gamin yeah. man ang noada pamalubos yung mabalinda nga usarin, inga mm-hmm. nakastoy nga panawan ka baka isumat ti inusar data no agparami dati. Tatong pag-ayayaman dagay basketballista.
Ti imas na, mm-hmm. baka na awan dagay nga dokumento.
Yeah, so it really depends on what documents were existing.
Oh my gosh.
And then the documents will now explain why whether or not mabalindiay, wano adati danyos kan perwisyos nga napasama, mm-hmm. wano sino ti agpa-demolish ti ay, ada magagastos ti demolition manang.
Take ko na kumakot, we just keep the foundation nga dagay cemento. And then we'll just lay another foundation. But I wanted to do it the legal way because DJ ti may sagandat kumapan i kwajay Filipinas.
Tinasaya at nga arami din di mm-hmm. manang is to always look at who owns that property because the owner definitely has the right to enjoy the fruits and the use.
Yeah.
Of the property manang.
My aunt, but I don't know if she has the supporting documents. Yes, so could I go to municipio and see, like do a search,
yes,
a title search?
That can be done in the tax assessor's mm-hmm. office. When you get municipio, uh-huh. if no declaration, mm-hmm. no titulo na, it has to be done in the register of deeds manang.
Mm-hmm.
So it really depends also on how the property is registered.
So
ada basit pariko na di manang.
When?
So
no, because pagkarigan right. hanga makawid ni Antik and I'm acting on her behalf. Could I get a power of attorney from you and then act on her behalf to
mabalin nga kasi manang.
Nga mangisim pa? Okay.
Mabalin. But all right. What you have to do first is research.
Research muna.
Yeah, before you can fix.
Okay. I will go into that assignment because I'd like to build a family home at that lot. Okay, nadumdungan ka Uncle Poredendo. Uray si ka, no adda kay mong isim pa, tawagam ni Attorney Rod Ayabes Alvarez, 85897380. So this brings our Legal Pinoy to a close. Coming up is Kayani. Maraming salamat po. Please go to our website, try our trial stream. Go on Facebook, type KPHI, then follow that stream, mga kaibigan, and you will be directed to our KPHI live streaming. And maraming salamat po, attorney, for all that you do. Please enjoy your vacation, and we will be seeing you the last week. Diba?
Well, I'll still be here next week, manang.
Oh, you'll be here next week?
Well, agyaman kami apo ta, panagdengag yu, ti Legal Pinoy, agyaman ak manang, ti uh-huh. amin nga panagkadwa tayo, kan tulong mo.
Oh yeah, that's right. I'm jumping ahead. You will be here on the 17th.
When?
Okay.
Agdidengag tayo pa ito no next week, manong. Ay, manong kan manang,
mm-hmm.
kan ading, nagdingdingag. Until then, na ito ni Roda Yabes Alvarez apo, no kaya yung tikatulungan nga abogado para kaya problema siyo dito ay Hawaii wano yung jay Pilipinas ti telepono ka apo kat 589-7380.
Thank you, attorney.
Sa polan nyo, iti nasaya at servisyo, iti kadaraan tayo nga abogado, nga mangbayabay kada kayo. Tawagan nyo lang iti opisina ni Attorney Roda Yabes Alvarez. No may panggepiti familia, negosyo yo, wano imigrasyon. Dito'y Hawaii, wano ijay Filipinas. Iti telepono 808-589-7380. 589-7380.
Siak ni Attorney Roda Yabes Alvarez. Makauawatak apo ti English, Tagalog, ken Ilocano. Tawagan dak kadi ti telepono 808-589-7380 para ti libre na konsultasyon. Tumawag po kayo para sa libreng unang konsultasyon sa teleponong 808-589-7380 para sa inyong mga suliranin ukal sa batas, maging dito man sa Hawaii o sa Pilipinas, o di kaya'y bumisita sa akin pong website, philamlaw.com, para sa karagdagang impormasyon. Maraming salamat po, Diyos ti agnina apo.